sem skynjaði hvað hafði gerst og kallaði eftir hjálp. Og aftur talar Helgi Már, ég var of veikburða til að láta hjartaslagið fara í taugarnar á mér og meðan ég var að jafna mig í Finnlandi. Það var ekki fyrir en ég kom heim að það fór að renna fyrir mér að nú hefði það strik verið sett í reikning minn gagnvart Guði sem ég yrði að taka tillit til. Lífið var breytt. En Helgi Már leit aldrei á sig sem sjúkling enda þótt hann hefði orðið fyrir þessari gríðarlegu reynslu og svo fengið blóðtappa fyrst áratug síðar og oft þar á eftir. Hann átti alltaf lífið og vonina. Hann nefndi Guð og reikning sinn gagnvart honum. Hvernig ætli bókhaldi sé á þeim bæ? Ég trúi því að þar sé meira strokað út en hér í heimi afskrifað fyrirgefið. Gleymt, en þó ekki á neinum skilanefndakjörum, held ég. Guð getur gleymt. Hann gleymir því sem hann vill gleyma, en man allt annað. Hann gleymir því sem við biðjum hann að fyrirgefa okkur og man það aldrei aftur, enda þótt við getum ekki gleymt sumu. En nú ekki tími til að hugsa það bókald heldur réttlætis bókaldið okkar. Það halli á öllu því. Því okkur finnst það svo óréttlátt þegar slíkur maður sem Helgi Már var burtkallaður langt fyrir aldur fram. Í svipnum mann sé ég æsku okkar og eitthvað svo viðkvæman sumarstreng. Við skiljum var þessi óblíðu örlög sem ætla sér vinur þinn góða dreng. Og nú hefur það riðið yfir og við erum öll höggdofa af harmi. En hver var hann þessi maður sem sagðist hafa fæðst fyrir norðan norðurpólinn? Helgi Már fæddist á Ísafirði 19. febrúar 1951 og í húsi í Pólgötu 6 rétt fyrir norðan veitingahúsið Norðurpól sem þá var. En ólst upp á hlíðarveginum var hlíðarvegspúki eins og það heitir þar í bæ. Helgi Már var sonur Arthurs Gestssonar sem látinn og Önnu Maríu Helgadóttur sem sér nú eftir syni sínum. Sískina hans eru Elín Alma og Erlingur. Helgi Már hlaut gott uppeldi góðra foreldra í öflugum bæ þar sem stór frændgarður bjó. Eftirlifandi eiginkona Helga Más er Sigríður Árnadóttir. Þeirra börn eru Gunnar Arthur Helgason og Elín Þóra Helgadóttir. Helgi Már átti fyrir þrjár dætur. Önnu Maríu Helgadóttur, hún á dæturnar Rakel Gunnhild og Sölku Rímor með Boris Sjöler, móður Önnu Maríu er Brynja Birgisdóttir. Rebekku Andrínu dóttur Humphreys og er maki hennar Christopher David Humphreys. Og Söru Andrínu dóttur, maki hennar Rasmus Pólsen, dóttir þeirra Petra Rebekka Rasmusar dóttir, móðir þeirra Rebekku og Söru Andrína G. Jónsdóttir. Ég man vel eftir þessum hávaxna og hugsi strák sem gekk oft fram hjá heimili mínu og leið sinni til og frá skóla heim á Ísafirði. Hann var myndarlegur og fríður, klár í fótbolta og námsmaður góður. Hann var allartíð brosmildur og ögn sporskur á svipin fannst mér en þess að undir byggin eitt annað en gott en kannski eitthvað írónist. Þetta var á tímum Bítlan og hann 13 og ég 15. Þá var 2 ára munur sem heil kynslu var á milli. Og svo var ég farin úr bænum suður í nám þegar hann kom fram í blómajakkanum sem mamman saumaði með blundum og öllu regalía Bítlanna og söngil hljómsveitinni sí. Með þýskum rithætti. Hann fór norður í menntaskólan á Akureyri eins og margir ísveringa gerðu áður en menntaskólinn var stofnaður þar í bæ og lauk stúdentsprófi frá MA árið 71 og nam sálar og bókmyndafræði við Háskóla Íslands og Kaupmannahafnar Háskóla tíma, 7 ár. Hann var kennari við menntaskólan á Ísafirði í 2 ár, hann var allatíð mikill ísveringur í sér og geymdi fjöllin og hamra beltin í hjarta sér og bar þau öll með sér hvert sem hann fór eins og sannir sinir og dætur vestfjarða gera Kjálkin alltaf með í farteskinu með sínum minningum dómkirkjur í himinn háum klettabeltum, Berjamó og erfiða fjallvegi. Helgi ritaði eitt sinn vesturferð með Siggu og börnunum og sérstaklega þingmannaheiði með þessum orðum. Var heiðin svo martröð efnalítill að bifreiðeigenda á liðin öld. En að sama skapi ávísun á uppgrip bílavíkjörðamann á þeirri tíð. Þekkt minni úr þessum ferðum voru hljóðkútar og öllum tegundu bifreiða sem lágu eins og fyrir tilviljun í vegkantinum á þessari leið stundum tveir og þrír saman rétt eins og menn hefðu ákveðið að skiptum kút út í náttúrunni. Helgi Már sýndi það snemma hann var einkar ritfær, hann var vel lesin og fróður margt. Helgi hafði brennandi áhuga á þjóðfélagsmálum, sögu, ættfræði, bókmenntum og atburðum líðandi stundar. Í honum var strengur skáld svo hann átti einkar létt með að ná utanum mál og koma þeim fyrir í læsilegum texta. Hann hélt dagbók árum saman og skrifaði margt gott og spakt. Svo var hann alltaf til ögn stríðin brakkari. Börnin hans yngstu brostu þegar þú rifið upp hvað hann hafði mikla gleði af að fylgjast með þeim í námi og leggja þeim lið. Og sögðu ef pappi var spurður þá kom allt og mikið. Áhugin var svo stór og þekkingin svo yfirgripsmikil. Hann var blaðamaður á Alþýðublaðinu og Vikublaðinu nýju landi tíma, sá útgáfu fræðslu og upplýsingamál fyrir BSRB og var ritstjóri BSRB tíðinda. Hann var blaðamaður og ritstjóri á Helgarpóstunum. Helgi Már var eftir það fréttamaður á Stöð 2 og síðar í sjónvarpinu, þar sem hann var meðal annars þingfréttamaður. Að þeim tíma að loknum hóf hann störfi í heilbrigðisráðuneytinu árið 1998 og var upplýsingafulltrú og síðar skrifstofustjóri þar til ársloka 2010 þegar velferðarráðuneytið var stofnað. Hann sat í stjórn Blaðamannafélags Íslands árabil. Æskustöðunni fyrir vestan voru honum afar kærar og saga forfeðra hans og mæðra var honum ávallt hugleikinn. Hann var allatíð mikill áhugamaður ljósmynd og eftir hann liggja þúsundir mynda. En allt og fáar af honum sjálfum. Hann var alltaf bak við myndavélina eða bak við textana sem hann var að skrifa jafnir fyrir aðra. Viðfangsefnin og áhugamálin sína vel hversu vel Helgi var alltaf tíð tengdur við fólk og fjörð, sögu og menningu þessa lands. Hann var jarðbundin en leið himinn tengdur með tilfinningu fyrir samhengi hlutana. Og hann áttu auðvelt með að greina hismi frá kjarnanum og sjá hvað skipti mestu. Hann elskaði lífið og þráði að lifa lengur en svo kom höggið. Lífið dýrmætt, en það svo stutt. Vakna ég á morgun. Verði ég hér eftir mánuð? Fagna ég næsta afmæli? Hvenær kemur höggið? Hvernig verð ég kvaddur? Hvernig verðum við kvödd? Við uxum úr grasi með glitrandi vonir en gleymdum oftast að hyggja því að það ekki sjálfsagt að sólin rísi úr sæ hvert einasta dag eins og ný. Vinkona Helga frá námsárum hans í Danmörku, Lisbeth Nebelong, sem orðin verðlunarithöfundur og það að vissu marki fyrir atbeina Helga, kvatningu og ráð að sögn skáldkonuna sjálfrar, sendi Sigríði fallegt bréf. Hún segir þar hvernig hún óf orðum og reynslu Helga og persónum úr fjölskyldu hans inn í eina skáldsagna sinna sem í smíðum og koma mun út á næsta ári. Hún gerist í Færeyjum. Helgi fekk að sjá drauga sögunni er þú hittust í Köpen í nóvember 2011. Lisbeth skrifar, en nú mun hann ekki lesa endi sögunar, en innblástur hans, andi hans, ef svo má segja, þar með, og einnig bein tilvitnun úr kafla sem hann skrifaði mér þegar ég var að 50 og ég nota vináttusamband tveggja skáldsagnapersóna Eriks og Kára, sem hljóða svo. Í 30 ár höfum við verið samferðafólk, hvort í sínu landi. Hér eru vinir samankomnir, ástvinir og samferðafólk Helgamás. Hann horfinn en við eigum minningarnar. Saga hans ekki á enda, því við höldum sögunni áfram með því að minnast hans og tala hann. Og þannig höldum við því áfram sem Guð hefur skapað. Við sköpum veruleikan með orðum okkar og athöfnum. Sköpum þeim eilífð sem horfin eru með minningum okkar, orðum og sögum. Við og hann erum enn samferðafólk. Hann í sinni vitt og tilveru og við hér í þessum heimi tímans og tregans uns við söfnumst öll þar sem hann nú. Ég og þú, samferðafólk, öll á sömu leið. Og enn mælir skáldið og veröldin kom eins og vorbjört nóttin með vinalegt bros og gleði til þín og lífi kom einnig með ótal drauma og óvænta franska heimsókn til mín. Lífið dásamlegt þrátt fyrir allt og enda þótt sorgin gistun og hug og hjarta enn vonum bjarta daga og góða í þjónustu við Guð og samferðafólk. Erfiðast við að kveðja þetta líf fyrir fólk og besta aldri líklega að kveðja börnin og ástríkan maka. Sigríður hefur staðið með manni sínum í gegnum þykkt og þunnt eins ásamt börnum þeirra, sískinum og móður hans, fjölskyldu sinni. Þegar Sigga sölaði og fór í lögfræðinám sagði Helgi, ég sé því núna og svo sér þú mig. Þau orð rættust en þó með öðrum hætti en ætlað var. Sigríður skrifaði mér og sagði, fyrst og síðast voru það börnin, þau voru honum allt. Hann þráði svo að sjá þau vaks úr grasi og komast til manns, en óttaðist að hann fengi ekki að vera hjá okkur lengi. Helgi vildi taka daginn snemma, krakkarnir og ég hlógum dátt þegar hann sagði í fríum, nú tökum við daginn snemma. En þá vildum við, kannski bara ég, einmitt sofa út og taka daginn seint. Hann tók daginn snemma þegar hann lagði upp í síðustu ferðina. Allt of snemma. Tilvitnum líkur. Þið, kæra Sigríður, Gunnar Artur og Elín, Þóra og dæturnar allar eigið lífið framönda með úrvinnslu úr missunum, með tárum og trega en líka brosi og hlátri yfir góðum minningum einstakan eiginmann og föður. Þið munu njóta stuðnings okkar allra og sérstaklega þeirra sem næstir standa. Og kæra Anna, við skynjum öll að það erfitt að sjá eftir syni sínum. Við vitum öll að foreldrar eiga ekki að þurfa að kveðja börnin sín og ung börn ekki foreldri sitt. En vilji okkar ræður víst litlu þegar sjúkdómar herja sem mannfólki ræður ekki við með lærdómi og þrotlausri leita lausnum. Hvað eigum við þá að segja við þessu, spyr postulinn og bætir við. Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldan fyrir oss alla, hví skildan ekki líka gef oss allt með honum. Já, við eigum allt með honum. Eigum lífið og líka eilíðina sjálfa vegna þess að hann þar, hann sem sagði ég lifi og þér munu lifa. Í honum vonin, honum sem ástvinur okkar var helgaður, sem ómálga barn og vígður þeirri eilíð sem hann nú gistir, og við munum gista með honum í fyllingu tímans. Og jafnvel þótt lífið sé bara eitt lítið spor í morgun dögg. Það áða sér viðreisnar von samkvæmt orðum skáldsins Einars Benediktssonar. Vort líf sem svo stutt og stopult það stefnir á æðri leiðir. Og svo að lokum skulum við halda í vonina sem lesa má úr orðum Lennons í okkar samhengi núna. Enda þó þau hefði verið sögð af allt öru tilefni og allt öru samhengi, orðin úr læginu sem Helgi Már hélt svo mikið upp á, I'm only sleeping. Guð blessi minningu Helga Más Artússonar og Guð blessi þig. Amen. Kæru vinir, það verður jarðsett í görðum á Altanesi. Kistan verður borin út hér að lokinni athöfn og lögð þar á búkka og þar getið þið syngt yfir og kvatt, góðan dreng. Ástvinir hans bjóði ykkur að þykja veitingar hér í safnaðarheimilinu strax að atöfn lokinni og við ætlum að bíða með jarðsetninguna. Förum kannski að stað svona þrjúleiti eða ykkur þrjú, suður að görðum, en eigum saman stund þanga til. Erfidrykkja vinafundur, vinafagnaður og við skulum leifa okkur að vera glöð og hlæja og segja sögur og rifja upp margt skemmtilegt að minningum helga og umfram allt að njóta þess að vera til, að eiga lífið, því það ekkit sjálfsagt. Engin veit hvenar höggið kemur. Verum glöð í dag yfir að hafa átt þennan góða samferðamann. Minningarorð mín verða birta á vefsíðu minni, hljóð og texti og það verður gengið frá því væntalega í kvöld. Að svo mæltu þið ég ykkur að rísa á sætum og taka postulir í kveðju. Guð vonarinnar fylliður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Amen. Gjörðu svo vel og setjist.